Ülemaailmselt pealetungiv totalitarism on jumalatu religioon jumalata inimese orjastamiseks. Kommentaar Adrian Bachmanilt. Riigid terves maailmas on asunud teostama statistiliselt väga väikese riskifaktoriga, ent psühholoogilise töötlusabil seninägematuks ohuks võimendatud viirushaiguse tõrjumise ettekäändel kõige elementaarsemate vabaduste tühistamise programmi. Kõigest 2 aasta eest mõistuse vastaseks arvatud meetmete rakendamine on tänaseks jalga alla tallanud nii kehalise puutumatuse kui liikumisvabaduse varemalt pühaks peetud põhimõtted. Kuidas on võimalik, et 100 aastate jooksul 10 miljonite elude hinnaga kätte võidetud vabadus kõigest 2 aastaga uue normaalsuse poolt põrmu tallati? Seda mitte pelgalt riigimasinate sunniga, vaid põrmu tallatavate apaatia ja heakskiidu saatel. Paraku on inimese loomusesse vabaduse jäänust veelgi jõulisema impulsina sisse programmeeritud alalhoiuinstinkt, mis on hirmu abil võimeline allutama segaseks hirmutatud massid arvuliselt väheste, ent võimujanu poolest külastamatute türannide diktaadi alla. Tegemist on totalitarismiks nimetatud ühiskondliku eksistentsi vormiga, mis on inimkonna ajaloo kõige mustemate mõtete ja tegude sünnitis. Totalitarism on kõige ohtlikum kollektiivse elukorralduse laad, mis on võimeline hävitama inimliku vabaduse ja väärikuse, uputades nad kollektiivsesse sõgedusse, ligimese hirmu ja hävisse. Järgnevas kirjutises avatakse totalitarismi sügavam olemus jumalatu religioonina, mis pakub jumalata inimesele siinpoolsusesse suletud elutu eksistentsi turvamise eesmärki. Mida madalamal inimene langeb, seda enam ta kardab surma. Ning mida enam ta kardab surma, seda madalamale on ta valmis langema üha armetumaks muutuva eksistentsi pikendamise nimel. Kuidas destruktiivne spiraal tekib ning kuidas sellest väljuda orjusest vabade väärikate ning ligimise hirmu asemel ligimese armastuses elavate inimestena, on järgneva mõtiskluse mõte. Riik asub Jumala asemele. Sotsialistlikud diktatuurid on religioonid ja riigiorjus on Jumala teenistuse vorm. Carl Jung, Avastamata mina. Alates totalitarismi sünnist 20. sajandil on sellest valitsemisvormist palju kirjutatud. Kuigi miljonid on lugenud George Orwelli ikoonilist romaani 1984, jätakse sageli tähelepanuta, et totalitarism on midagi enamat kui pelgalt poliitiline süsteem. Totalitarism on fanaatiline religioon ja see religioon levib just praegu üle maailma kiirusega, mida pole kogetud alates 20. sajandi keskpaigast. Käesolevas artiklis uurime totalitarismi religioosset olemust, tõdedes, et kui tahame vaenlast võita, peame esmalt teda tundma. Vahetult pärast natsi-Saksamaalt põgenemist kirjutas politoloog Valdemar Gurian järgmist. Pärast esimest maailmasõda tekkinud totalitaarsed liikumised on põhimõtteliselt religioossed liikumised. Nende eesmärk ei ole ainult poliitiliste ja sotsiaalsete institutsioonide muutmine, vaid ka inimese ja ühiskonna olemuse ümberkujundamine. Tsitaadi lõpp. Totalitarismil ja organiseerunud religioonidel on arvukalt ühisel jooni. Näiteks kristlus ja islam on üles ehitatud usule tulevasse kuldajastusse, mis kristuses saabub kristuse teise tulemisega. Totalitaarsed liikumised just kui imiteerivad kristluse keskset ideed, kuid maailma muutva jumala või profeti asemel on totalitaarsed liikumised rajatud usule, et inimkond suudab ise maailma taas luua, ehitades kõik võimsa ja kõike kontrolliva riigi juhtimisel üles uue kuldajastu. Tsitaat. Kristuse allakäigu tagajärjel on religioossed projektsioonid suures osas jumalikest kujunditest eemaldunud ja paratamatult asunud inimsfääri. Kaasaegne valgustatud intellekt ei suuda ette kujutada midagi suuremat kui need totalitaarse pretensiooniga tina jumalad, kes nimetavad end riigiks. Carl Jung, psühhoteraapia praktika. Usk, et sentraliseeritud kõikvõimas riik suudab ühiskonda radikaalselt paremaks muuta, on põhjus, miks Hannah Arendt kirjutas. Totalitarism ei ole valitsus üheski traditsioonilises mõttes, vaid liikumine. Hannah Arendt, totalitarismi lätted. Mineviku totalitaarsetes liikumistes kujutati seda kuldaajastut ette rassilise puhtusajastuna või kommunistliku utoopiana kõigi võrdsuse, tõhususe ja õitsenguga. Tänapäeval on totalitaarne kuldaajastu aeg, mil inimkond eksisteerib harmoonias emakese maaga või oma äärmuslikumal kujul ajastu, kus inimene sulandub masinaga ühte ning ületab haiguste ja surma bioloogilised piirangud. Ütlematagi on selge, et totalitaarsed utoopiad ei saa kunagi teoks, sest nagu Karl Popper hoiatas, püüe luua maa peale taevast loob alati põrgu. Need utoopilised nägemused suudavad äratada masside religioosset entusiasmi ja totalitaristid kasutavad neid nägemusi rahva veenmiseks, et utoopiline eesmärk õigustab kõiki vahendeid. Olgu selleks massiline jälgimine, tsensuur, laialt levinud rõhumine, massiline vangistamine või isegi inimrühmade hävitamine. Või nagu Barry Goldwater selgitab, tsitaat, need, kes otsivad absoluutset võimu, kuigi nad otsivad seda, et teha midagi, mida nad heaks peavad, nõuvad lihtsalt õigust jõustada oma versiooni taevast maa peal. Ja lubage mul teile meelde tuletada, et just nemad loovad alati kõige põrgulikumad türanniad. Absoluutne võim korrumpeerib ja need, kes seda taotlevad, peavad olema kahtlusalused ja neile tuleb vastu seista. Tsitaadi lõpp. Totalitaarses religioonis on valitud rahvas ja on patused. Väljavalitud usuvad naiivselt paradiisliku tuleviku võimalikkusesse ja riigi võimesse olla selle ümberkujundamise vahend. Nad on vagad, kes täidavad riigi käske vaieldamatult kuulekalt. Patused on mitteusklikud. Need on ketserid, kes seisavad niinimetatud suurema hüve teel ja takistavad ajaloo edasi liikumist. Kasutades Poola filosofi Sigmund Baumani pakutud analoogiat, näevad totalitaristid maad kui aeda, mille harimiseks nad on võitud, ja patuseid kui umbrohtu, mis tuleb totalitaarse utoopia täielikuks õitsenguks hävitada. Tsitaat. Kõik totalitaarsed nägemused ühiskonnast kui aiast määratavad ühiskonna osi inimumbrohuna. Nagu kõiki teisigi umbrohte, tuleb neid eraldada, ohjeldada, nende levikut takistada, nad eemaldada ja hoida väljaspool ühiskonna piire. Kui kõik need vahendid osutuvad ebapiisavaks, tuleb nad tappa. Sigmund Bauman, modernsus ja holokaust. Kuid umbrohuks peetavate inimeste eemaldamine on vaid üks osa totalitaarsest usuliikumisest. Ülejäänud kodanikud tuleb muuta totalitaarseteks tõsiusklikeks, kes sisimas nõustuvad võimuga rangelt kooskõlas oleva ja võimule alluva eluga. Sest totalitarismi puhul ei piisa pelgalt vastavuse välisest näitamisest. Nagu kõik fanaatilised religioonid, peavad totalitaarsed liikumised kontrollida oma järgijate sisimaid mõtteid. Viidates Mussolini fašistlikule diktatuurile Itaalias, selgitas Giovanni Amendola järgnevalt. Fašismi eesmärk ei olnud niivõrd valitseda Itaaliat, kuivõrd monopoliseerida kontrolli itaallaste südametunnistuste üle. Fašismi jaoks võimu omamisest ei piisa. See peab valdama kõigi oma kodanike isiklikku südametunnistust. See nõuab itaallaste muutmist. Fašism esitab samu väiteid nagu religioon. See aga ei taota õnne neile, kes ei pöördu. Tsitaadi lõpp. Selle totalitaarse religioosse transformatsiooni poole püüdlemisel kasutatakse erinevaid usku pööramise viise. Kaks neist on demagoogia ja pedagoogika, millest esimene on riikliku propaganda levitamine kunsti, kirjanduse, muusika, näidendite ja festivalide kaudu, ning teine on noorte ideoloogiline indoktrineerimine kohustusliku koolihariduse kaudu. Terrori ja armastuse strateegia on veel üks tehnika, mida kasutatakse masside totalitaarsesse religiooni pööramiseks. Kodanikud on terrori ajal käimasolevate sõdade, alatise hirmu levitamise, süü kõrvale veeretamise ning pideva elatise ja varakaotamise, vangistuse või surmaohu tõttu. Ometi on need terroriseerimised põimitud armastuse väljendamisega. viiakse välja tseremoniaalseid rituaale juhtide hea tahte austamiseks ning pidev propaganda kinnitab kodanikele, et režiim hoolib neist ja teeb kõvasti tööd, et hoida neid maailma ohtude eest kaitstuna. Alexander Stein selgitab oma raamatust Terror, armastus ja ajupesu järgnevat. Nagu Stockholmi sündroomi puhul, hakatakse vägivallatsejat varjupaigana tajuma. Inimese või üksusena, kelle poole saab pöörduda abi, halastuse, andestuse ja lohutuse saamiseks. Tsitaadi lõpp. See terrori armastuse vaheldumine kutsub esile vabalt hõljuva ärevuse, segaduse ning loob trauma sideme kodaniku ja riigi vahel. Sideme, mis on kõigi kultuste aluseks. Stein selgitab edasi. Isoleerivas keskkonnas on armastuse ja hirmu vaheldumise tulemuseks dissotsieerunud, lojaalne ja rakendatav järgija, keda saab nüüd juhendada tegutsema pigem juhi kui oma enda ellujäämise huvides. Ajupesuprotsessid toetavad stressi või ohu tekitamisele ilma muu põgenemisvõimaluseta kui totalitaarse režiimi ja rühmituse näilise turvasadama järgimine. Tsitaadi lõpp. Pidev hirmu õhutamine koos lubadustega, et režiimi järgimine toob kodanikele pääste, loob tõelise usklike, kes teevad kõike, mida režiim käsib, isegi kui need käsud nõuavad sõpradest ja perekonnast lahtiütlemist, majanduslikku hävingut, vanglas viibimist või lausa varakult hauda minemist. Ühe näitena oli nõukogude režiimile lojaalne Nikolai Vilenčik sunnitud veetma 17 aastat sunnitöölaagrites kuriteo eest, mida ta toime ei pannud. Kuid vabanedes ei mõistnud ta stalinistliku režiimi hukka, vaid ütles, me uskusime parteisse ja me ei eksinud. Aleksandr Solženitsõn, Gulagi arhipelaag. Teised teated räägivad poliitilistest ametnikest ja partei järgijatest, kes hüüdsid, elagu Stalin, kui nõukogude salapolitsei neid maha laskmisele viis. Täiendava tõendina totalitarismi tingimustes toimuva massilise uskupööramise kohta selgitas Hannah Arendt. Tsitaat. Hämmastav tõsiasi on see, et totalitaarne tõsiusklik vaevalt kõigub oma lojaalsuses, kui koletis hakkab oma enda lapsi õgima ja isegi mitte siis, kui temast saab ise tagakiusamise ohver, kui ta on süüdlaseks tehtud ja hukkamõistetud, kui ta on parteist välja visatud ja saadetakse sunnitööle või koonduslaagrisse. Vastupidi, kogu tsiviliseeritud maailma imestuseks võib ta isegi olla valmis aitama enda vastu süüdistusi esitada ja oma surmaotsust kujundada, kui ainult tema staatust liikumise liikmena ei puudutata. Hannah Arendt, totalitarismi lätted. Totalitarism on religioon, mis ei saavuta kunagi seda, mida lubab. See loob maa peale põrgu, milles paljud ohverdatakse riigijumalale, kuid kedagi ei kanta uude vaprasse maailma, mida neile lubati. Mida rohkem võimu riigile antakse, seda korrumpeerunumaks muutuvad riigimasinad opereerivad isikud ja seda enam langeb maailm kaosesse. Totalitarismi tuleb iga hinna eest vältida, kuid paraku on see religioon nüüdise ajal taastumas. Poliitikud ja teised globaalse võimupositsioonidel olevad inimesed avaldavad oma soomi maailma ümber teha, ümber ehitada või ümber seada ning massidelt oodatakse kuuletumist ja armastust neile peale surutava uue ühiskonna suhtes. Kui kuulekus ei tule vabatahtlikult, siis kasutatakse murettekitavalt sageli jõudu. Nad tahavad olla meie karjused, kuid see eeldab, et meie oleksime lambad. Thomas Sowell, võitu nägemus. Praegusel türannia ajal seisab igaüks meist valiku ees. Kas aktsepteerida riigi valejumalaid ja lasta totalitaristidele viia meid sinna, mida Aleksandr Solženitsõn nimetab lämmatatud võimaluste maaks, või hakata vastu? On ainult üks valik. Tõusta ajastu ülesande kõrgusele. Aleksandr Solženitsõn, hoiatus läänele. 20. sajandi keskel jälgis Carl Jung, kuidas totalitarismi religioon üle Euroopa pühkis. Ja tema sõnad on üleskutseks tegutseda kõigile, kes näevad meie ees seisvaid ohte. Tsitaat. Kus on täna ülimuslikud reflekteerimisvõimelised mõistused? Kui need üldse olemas on, siis keegi ei pööra neile tähelepanu. Selle asemel joostakse amokki. Levinud on üleüldine fataalsus, mille võimu ees on indiviid võimetu end kaitsma. Ja ometi on see kollektiivne nähtus ka üksikisiku süü, sest rahvad koosnevad indiviididest. Seetõttu peab inimene mõtlema, milliste vahenditega ta saab kurjusele vastu astuda. Carl Jung, tsivilisatsioon üleminekus. Milliseid taktikaid saame selle kurjuse vastu võitlemiseks kasutada? Me võime keelata totalitaarsete ideede juurutamise oma lastesse. Me võime tõrjuda inimesi, kes täidavad pimesi riigi ebamoraalseid käske, sest tõrjumine on üks võimsamaid sotsiaalse mõjutamise vahendeid. Võime naeruväristada poliitikute ja bürokraatide niinimetatud preesterliku klassi ning juhtida tähelepanu nende silmakirjalikkusele ning nende propaganda ja valede absurdsusele. Saame luua ja toetada tehnoloogiat, meediat, kunsti, meeme, videoid, raamatuid, kaupu või muusikat, mis teavitavad, inspireerivad ja levitavad vabaduse sõnumit. Või saame aidata üles ehitada ja osaleda vastumajanduses, mis koosneb kogu vabatahtlikust totalitaarse riigi kontrollivatest silmadest eemal toimuvast vahetusest. Lihtsamalt öeldes saame püüda elada võimalikult vabalt tõdemuses, et kuigi me üksinda ei suuda maailma vabastada, tekitab meie enda isiklik vabanemine ühiskonnast lainetust ja on teistele võimsaks eeskujuks. Valides, kas aidata seista vastu totalitaarse religiooni tõusule, peaksime mõistma, et valik ei seisne selle vahel, kas järgida võimu ja elada kerget elu või astuda vastu ja kutsuda esile tarbetuid raskusi. Sest totalitarismi järgimine on kõige riskantsem valik, kuna see põhineb naiivsel lootusel, et seekord läheb teisiti, et seekord ei rikku võim poliitikuid ega riigiametnike, et seekord ei söö totalitaarne koletis oma lapsi ja ei too inimeste loodud põrgut maa peale. Lõpetuseks tasub meeles pidada Solženitsõni sõnu. Alati on selline ekslik usk, siin ei läheks samamoodi, siin on sellised asjad võimatud. Kahjuks on kogu 20. sajandi kurjus võimalik kõikjal maa peal. Aleksandr Solženitsõn, Gulagi arhipelaag.